радыё Свабода прыйшоў час перадачы Вольная студыя. Я Міхась Скобла, і сёння пра сацыяльна-палітычныя вынікі усебеларускага перапісу мы пагаворым з палітолагам Уладзімірам Падголам. Владимир, давайте пачнем нашу гутарку з катэгорыі, якая мае абсалютную каштоўнасць – з чалавечага жыцця. За прамінулыя 10 гадоў насельніцтва Беларусі зменшылася на 541 тысячу чалавек. Гэта як два абласных цэнтры, як дзве гародні, напрыклад. І гэта нягледзячы на клопат дзяржавы пра шматдзетныя сем'і і гэтак далей. Дык чаму беларусы працягваюць выміраць?
Вельмі дакладна і трапна дыагназ паставіў прафесар з Канады Універсітэта штата Альберта Дэвід Марпл. У 2000 годзе выйшаў ягоны артыкул, дзе ён, прааналізаваўшы дэмаграфічную сітуацыю на Беларусі, зрабіў прагноз. Праз 50 год на Беларусі мусіць застацца 5 мільёнаў чалавек, ад 4 до 5 мільёнаў чалавек, праз 100 год толькі 1 мільён чалавек. Дэвід Марплс, робячы свой аналіз, абапіраўся выключна на афіцыйныя дадзеныя. Ён даследчык, які вывучаў сталінізм. Гэта адзін з самых уплывовых даследчыкаў па постсавецкіх краінах. Ён афіцыйны дарад Дзярждэпартамента Злучаных Штатаў Амерыкі, свайго ўрада Канады і ўрада Вялікабрытаніі. Ягоны прагноз такі, прычына, самая галоўная прычына гэта наступствы Чарнобыльскай катастрофы. Дэвід Марплс рабіў свой прагноз, абапіраючыся на тое, што рэжым, дыктатарскі рэжым на Беларусі, ён не будзе бараніць і ратаваць народ. Ён будзе бараніць і ратаваць сваю ўладу, а народ, як і Сталін, будзе мільёнамі знішчаць. Вось чаго ён заходзіў. Нагадаю, што ў 1993-4 годзе, яшчэ раней у БНФ, у апазіцыі БНФ, існавала канцэпцыя перасялення абсалютна ўсіх, хто жыве на забруджаных тэрыторыях на іншыя землі, як на чыстай землі ў Беларусі, так і на землі іншых краінаў. Ішлі перамовы з урадам той же самай Канады, каб перасяліць туды 1,5 мільёна чалавек. І ўрад Канады даваў згоду на гэта. Мы маглі выратаваць нашу нацыю. Гэта першае. Другое. Я цытую з прэзідэнцкай народ газеты, што ў нашай краіне вот за 10 апошніх год кітайцаў, колькасць кітайцаў узрасла больш, чым у 20 разоў. Просто ідзе бесперапынная прапаганда кітайскіх крэдытаў. Ёсць звязаныя крэдыты, не звязаныя, гэта значыць, мы вам даем грошы, а вы на гэтыя грошы купіце наша абсталяванне і пабудуеце яшчэ рукамі нашых працоўных. Так вось, кітайскія крэдыты, кітайзацыя, ейныя сэнсы сутнасць у тым, што яны звязаны вялікім перасяленнем кітайцаў сюды. У новым мікрараёне Мінска, як на гародню ехаць, будуецца цэлый кітайскі квартал ужо, рукамі кітайскіх рабочых. Ну, беларускую мову яны не будуць вучыць, гэта 100%.
Так беларусы пачалі вучыць кітайскую.
Да, вот гэта ёсць.
За прамінулыя 10 гадоў на 20% зменшылася колькасць тых, хто лічыць сваёй роднай мовай беларускую мову. Нагадаю, што ў 99-м такіх было 73%, а стала 53%. Як бы вы характарызавалі паводзіны людзей, якія роднай мовай называюць то адну, то другую.
Адна частка людзей, якая называла роднай мовай беларускую, проста памерла, сышла з гэтага жыцця.
Это старэйшае пакаленне.
Да, старэйшае пакаленне. Акрамя памерлых, у другіх людзях, у душы памерла беларускасць. Вот апошніх 10 год і рэпрэсіі супраць нацыянальна арыентаваных людзей, і структуравы людзей, шматлікія факты таких схаваных рэпрэсій у цісках на працы, дыскрымінацыі, яны прывялі да таго, што беларускасць з аднаго боку стала гонарам чалавека свядомага, а з другога боку стала пакутаю, стала пэўным крыжом маральным, які трэба несці. І людзі, не маючы, скажам, абароны, тыя, хто не адчувалі пэўнай абароны сацыяльнай, яны зламаліся. Ну плюс яшчэ все сацыёлагі кажуць, што калі ў дзяржаве існуе тэрор, супраць беларусаў, беларускай культуры, то адказваючы на пытанні, чалавек проста баіцца, палохаецца адказаць нешта. І тут яшчэ вельмі важны чыннік, які шмат хто з чытачоў інтэрнэт-сайтаў адзначае, тое, што каманда перапісчыкаў, якая прайшлася па Беларусі, гэта была руская армія. У тым сэнсе, што шлі рускамоўныя перапісчыкі. Практычна не было беларускамоўных перапісчыкаў. І калі да цябе з рускую мову, як з аўтаматам, заходзіць у кватэру і пачынаюць перапіс. Ну як же тут люди ламаюцца?
Мы захранули тему, что беларуская мова, яна у нашай краіне сапраўды набыла некую палітычную афарбоўку, і гэта відаць не здарма. Я, напрыклад, не ведаю ніводнага беларускамоўнага прыхільніка дзейнай улады Александра Лукашэнкі. Ці не азначае гэта, што як мінімум 53% гэта людзі, якія называюць, не гледзячы ні на што, беларускую мову роднай, гэта ёсць апазіцыйны электарат.
Гэта патэнцыйна апазіцыйны электарат. І ён, гэты патэнцыйна апазіцыйны электарат, спрацуе менавіта на нацыянальна арыентаванага палітычнага лідара.
Перадача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода», при мікрафоне Міхася Скобла. Што можа ўратаваць беларускі народ ад вымірання і дэнацыяналізацыі? Пра гэта па выніках беларускага перапісу мы гутарым з палітолягам Уладзімірам Падголам. Владимир, на гэтым тле, на тле вышэй прыведзеных лічбаў, дзіўнавата выглядае лічба наступная. Аказваецца, 84% на перапісе запісаліся беларусамі. Гэта на 3% больш, чым падчас мінулага перапісу. Атрымліваецца, што фізычна выміраем, мовай карыстаемся ўсё менш і менш, але беларусамі быць жадаем. Што вы можаце сказаць пра такі свайго роду феномен?
Вот эта частка, пэўная частка, павялічыўшаяся, якая павялічыла да 84% колькасць беларусаў, тут ёсць пэўны працэнт беларусаў, якія рускія толькі са знакам качества. Это лукашэнкаўская знакамітая цытата, якую ён не выпадкова сказаў, а шмат разоў паўтараў. Вось і ўсё. Для іх беларускасць гэта рускі грунт, руская аснова, руская душа, руская мова. Гэтыя беларусы сапраўдныя рускія шавіністы. Гэта парадокс. Яны бы назвалі сябе беларусамі па нацыянальнасці, але па сутнасці гэта вот група лукашыстаў, ці рускіх шавіністаў, якія грэбуюць беларускую мову, называюць сябе беларусамі, але пры гэтым гэта рускі, якія лічаць сябе, гэта нацызм пэўны, гэта рускі нацызм, але пры гэтым яны называюць сябе беларусамі. Ну, гэта невялікая частка, але яна гэтай працэнт павялічыла пэўным чынам. І Лукашэнка іхні лідар, вось гэтых беларусаў. І гэтыя беларусы будуць галасаваць за Лукашэнку. Гэта такая скажонасць у мазгах, і на гэта працуе прапаганда.
Ну, парода гэтых людзей, дзеля справядлівасці, скажам, была выведзена яшчэ, ну, савецкі час.
Безумоўна, але яна культывавалася. Лукашэнка 16 год пры ўладзе.
Владзімір, самая зрусіфікаваная у нас вобласць віцебская, а самая беларуская – менская, за ёй ідзе гарадзенская. На меншыне амаль 70% па-ранейшаму роднай мовай лічаць беларускую. Пытанне такое, чаму меншчына, а не, скажам, берасцейшчына, якая ўсё ж далей ад Расіі, найменш паддалася русіфікацыі?
І ўсё ж такі, вот эта блізкасць да цэнтра, блізкасць інтэлігенцыі, напрыклад, паездкі пісьменнікаў беларускіх, іхні ўплыў, іхні кніжкі, распаўсюд. Вядома, што тут на меншчыне хутчэй даходзілі, проста і большая колькасць кантактаў з беларускай інтэлігенцыі. Я не лічу, што Мінск быў цэнтрам русіфікацыі. Які ж гэта цэнтр русіфікацыі, дзе на сёння, ну, некалькі школаў ёсць беларускімі класамі.
На двухмільённы Мінск некалькі школаў.
У Гародні нема ніводнай. У абласных цэнтрах практычна нема беларускіх школаў. У Мінску ёсць гімназія беларускамоўная, афіцыйная, 23-я, дзе цалкам навучанне вядзецца на беларускай мове. А ў астатніх нема гэтага.
Ну, і яшчэ адзін цікавы момант. 66 чалавек жыхароў Беларусі запісаліся на апошнім перапісе літвінамі. Ці не азначае гэта, што ў нашай краіне узнік зародак нейкай новай нацыянальнасці?
Я думаю, што падчас мінулага перапісу насельніцтва і нават у 94-м годзе іх было не менш. Проста нейкім чынам перапіс гэта не выявіў. Чаму я так кажу? Я памятаю, што калі ў 94-м годзе шлі сходы па падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў, я памятаю, што на шэрагу сходаў моладзь, людзі прапаноўвалі Зенону Пазняку ў праграму ўключыць змену назова беларусаў на літвінаў. То есть гэта ўжо нават тады ў палітычныя такія, ну, праекты праграмаў. І гэта нармальна, людзі гэта хацелі. У той час, вядома ж, гэта было абсалютна не прагматычна выкарыстоўваць падчас прэзідэнцкіх выбараў. Але людзі такія былі, групы такія былі.
І хіба апошняе пытанне, на гэтым тыдні на нашым сайце прайшла дыскусія на свабодзе, падчас якой гучалі словы этнацыт і лінгвацыт, а таксама прапаноўвалася пісаць скаргі ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, і каб гэтым займалася таксама і Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Пытанне, ці дапаможа беларусам ААН, ці некія іншыя міжнародныя структуры застацца беларусамі?
Толькі змена ўлады, абсалютна. Нішто, ніякія сродкі і метады не дапамогуць. ёсць вось гэтый маральны супратыў інтэлігенцыі, творчасць моладзі і літаратурная, паэтычная, вось яны дазваляюць, ну, замацоўваць падмурак беларускага гетта, неяк супраціўляцца звужэнню ягонаму, а не ўплываць на пашырэнне, бо людзі прагматычныя. А змена ўлады на дэмакратычную, на нацыянальна-адраджэнскую, ну тут памяняць месцамі трэба спачатку нацыянальна-адраджэнскую, потым дэмакратычную, бо калі Москва скідвае Лукашэнку аставіць такога больш інтэлігентнага рускага, ну или беларуса русіфікаванага, то будзе яшчэ горш. Тут ілюзію быць не мусіць і
хіба можа быць яшчэ горш у адносінах да нацыянальнай культуры, чым ёсць сёння?
Можа, а чаму не? Паглядзіце, напрыклад, вось вы, Міхась Скобла. Вас калі тварам аб асфальт паклалі за размову на беларускай мове? 2001 год. Гэта якраз адпавядае тэрмінам першага перапісу насельніцтва. Но за апошні час тварам аб асфальт быццам бы нікога не клалі, за то, што на вуліцы пачалі размаўляць па-беларуску. Больш таго, сёння шмат хто з чыноўнікаў, калі ведае мову, хутка адразу пераходзіць на беларускую мову і размаўляе з табой па-беларуску. А такога не было вот у тыя гады. Той жа самы міністэрстве замежных справ практычна ўсе гамоняць па-беларуску. І міністр, і намеснікі. І на шэрагу публічных мерапрыемстваў, а я прысутнічаю, выступаюць па-беларуску. І вітаюць на вот прэзентацыях амбасадаў сваіх дзён незалежнасці і канстытуцыю выступаюць па-беларуску. І даволі часта. Таму тут трэба быць вельмі дакладнымі, ні адзін латушка ўжывае беларускую мову. Ёсць яшчэ міністры. Што можа паспрыяць? Першая, змена ўлады. Кардынальна. Па-другое, нацыянальна-моўная салідарнасць. Прыклад. Колісь я прапанаваў, як і палякі, як і літоўцы, як і французы праводзяць агульнанацыянальную дыктоўку. З боку шэрагу пісьменнікаў вядомых было грэбаванне, байкот, ігнараванне. Таму покуль не дойдзе да нацыянальных творцаў, што акрамя таго, што яны напісалі геніальны верш, геніальны мастацкі твор, трэба яшчэ выйсці да людзей і прадэманстраваць нейкім чынам любоў да беларускай мовы, як гэта робяць еўрапейскі, нічога таксама не будзе. Мусіць быць знішчана эгаістычная атамізацыя культурных творцаў. Хоць адну, на нейкую адну нацыянальную акцыю, хай зберуцца разам, сядуць побач з вучнямі і зробяць нейкі беларускі крок. Вот гэта нацыянальная салідарнасць. Калі гэта будзе, у нас ёсць шанец. Калі застаецца нацыянальная эгаатамізацыя, гамон капцы.
Радыё «Свабода» прагучала перадача «Вольная студыя». З Уладзімірам Падголам мы гаварылі пра вынікі перапісу. З вамі быў Міхась Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.